Ezekiela toko faharoambin'ny folo. Ezekiela miomana hifindramonina famantarana milaza ny hantsiran'ny mpanjaka. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ianao monina eto amin'ny taranaka maditra izay manamaso hahitana nefa tsy mahita ary manatsofina handrenesana nefa tsy mandre fa taranaka maditra izy. Ko ianao ry zanak'olona mifeheza entana handeha hifindra ho any amin'ny fahababoana ka miainga antoandro eo imasiny ary miala eo imasiny eo amin'izay hitoeranao ho any amin'ny fitoerana hafa angamba ho fantany fa taranaka maditra izy. Dia havoakanao antoandro eo imasiny ny entanao toy ny entan'ny olona handeha ho any amin'ny fahababoana, fa ny tenanao kosa dia hivoaka hariva eo imasiny toy ny fivoakany handeha ho any amin'ny fahababoana. Boroa eo imasiny ny manda ka ao no amoai ny entanao. Ataovy antsoroka eo imasiny no fitondranao azy ka ento mivoaka rehefa maizina dia maizina ny andro. Saroa ny tavanao mba tsy hahitanao ny tany, fa efa nataoko ho famantarana mahagaga ho an'ny taranak' Israely ianao. Tenanao araka izay efa nandidinay aho ka nentsy nivoaka atoandro ny entako toy ny entan'ny olona handeha ho any amin'ny fahababoana, ary no ny ariva dia noboroahiko tamin'ny tanako ny manda ka no nefa maizina dia maizina ny andro dia nentsy nivoaka izany ka teny antsoroka no nitondrako azy teo imasiny. Ary noho ny maraina dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, moa ny taranak' Israely izay taranaka maditra tsy manontany aminao hoe va inona izao ataonao izao? Ambarao aminy hoe, izao ny lazain'i Jehovah Tompo, ity faminaninany loza ity dia ho amin'ny mpanjakan'i Jerusalema sy ny taranak' Israely rehetra izay ao aminy. Lazao hoe, izaho dia famantarana mahagaga ho anareo ko tahaka izay ataoko no hatao amin'ireo, hifindra sy ho lasanko babo izy. Ary ny mpanjaka izay ao aminy dia hitondra ny entany eny an-tsoriny noho ny efa maizina dia maizina ny andro ka hivoaka. Ho boroahin'ny olona ny manda hamoahana azy. Hanarina ny tavany izy mba tsy ho hitany masiny ny tany, ary ny fandritra haratiko dia ho velarito aminy ka ho voan'ny fandritra izy. Dia ho entiko any Babilônina any amin'ny tanyny Kaldeana izy ary tsy hahita izany nefa ho faty any ihany. Ary izay rehetra manodidina azy dia ny mpanampy azy sy ny miarabilany rehetra haheliko ho amin'ny rivotra rehetra sady hanatsoaka sabatra ho enti manenjika azy aho. Ary dia ho fantany fa izaho no Jehovah raha hahako any amin'ny jentilisa sy ampieleziko any amin'ny tany samihafa izy. Nefa hamelako olombitsy ihany izy ho sisa tsy horingany sambatra sy ny misary sy ny aretimandringana mba hisy hitantara ny fahavetavetany rehetra any amin'ny jentilisa izay alehany, ka dia ho fantany fa izaho no Jehovah. Efa ntomotra ny hambaboana ny vahoaka manontolo. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, hano amin'ny kororo ny haninao ary sotroy amin'ny kovitra sy aminay ahy ny ranonao. Ary lazao amin'ny vahoaka hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompony amin'ny mponina ao Jerusalema ao amin'ny tanin'ny Israely. Aminay ahy no hihinanany ny haniny, ary amim-pahatalanjonana no hisotrony ny ranony, mba ho foana mihitsy ny tany ka tsy hisy na inona ao noho ny fandozany izay rehetra monina ao aminy. Dia ho rava ny tanàna onenana ary ho lao ny tany, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ahoana moa izao fitenenana ataonareo ao amin'ny tanin'ny Israely izao hoe, miahela ny andro ary tonga tsinitsinina ny fahitana rehetra? Koa lazao aminy hoe, izao ny lazain'i Jehovah Tompo, hatsahatro izany fitenenana izany ka tsy hatao fiteny ao amin'ny Israely intsony, fa lazao aminy kosa hoe, akaiky ny andro sy ny teniny fahitana rehetra, fa tsy hisy fahitana foana intsony na faminaniana mandrobo ao amin'ny taranak' Israely. Fa izaho no Jehovah, hiteny aho ary ny teny lazaiko dia ho toa tokoa. Tsy hajanona ela intsony izany, fa ho amin'ny andronareo ry taranaka maditra no hilazako ny teny sy hanatanterahako azy hoy Jehovah Tompo. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, indro ny taranak'Israely manao hoe mbola ho ela izay ny fahitana hitany izany fa ny amin'ny fotoana mbola lavitra no vinaniny. Kolazao aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, tsy hisy hajanona ela intsony ny teniko, fa ny teny izay lazaiko dia ho tanterahiko, hoy Jehovah Tompo.